Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta aurreko astean abiatu genuen serie edo bildumarekin jarraituko dugu. Maskulinitateak eta berdintasuna landuko ditugu datozen minutuetan eta datozen asteetan Unai Zabaleta Aldaz adituarekin maskulinitateetan eta beno, ba, harreman maskulinitateak baldintzatzen dituzten harreman eta lan harreman hoietan ba, aditua denarekin. Arratsaldeon, Unai.
Aixo, Josu, zer moduz?
Oso ongi etazu.
Ba, berdin, berdin, prest, prest grabatzeko.
Bai, beno, aurreko egunean, lehenengo atalean, sexu genero sistema azaldu zenuen gure entzule gainera, webunean entzungai dute, berariaz sortutako ba, atal horretan. Eta beno, pixkate azaltzen genuenez, garrantzitsua zela maskulinitateaz hitz egiterakoan, ba, pixkatu lertzea, ez, nola antolatzen den sexu genero sistema, diferentziatzea, zer den sexua, zer den generoa, eta gaur, maskulinitate hegemonikoaz, mintzatuko gara, baina hasteko eta behin, aurreko gunean agian pixka gainetik aipatu genuen, baina zer da maskulinitatea?
Ba, bai, zuk esan duzun bezala, sistema sexogenero hori bada oinarria, gure identitatearen oinarria, eta hori bada azken finean maskulinitatea, identitate bada harkatu bai. Azken finean bada mundua bizitzeko eta ulertzeko modua, ez? Hau da, maskulinitate hau, identitate hau edo bada, pues, gizonek edo garatu duguna gure bizitza osoan zehar eta gure ba, ikasketen zehar, ez? Ikasi dugun guztia, bai sozialki, bai pertsonalki, izan ditugun esperientzia guztiak, ba, sortu dute guregan identitate bat, eta pues, gizonezkoek izan dugu ba, nolabaiteko ba, kutsu bat edo ba, influentzia bat, ez? Eta horrekin guztiarekin ba, sortu dugun identitatea, bada maskulinitatea. Ta bueno, maskulinitatearen inguruan hitz egiten dugunean, ba, batzutan esan dugu maskulinitatea, baina nik esango nuke maskulinitateak pluralean. Badira unit, nik ere esango nuke, baina hori da, ba, iritzi pertsonalago bat, ez, badagoela maskulinitate bat gizon bakoitzeko. Baina, bueno, baita ere, ba, egin dira teorikoek eta egin dituzte zenbait sailkapen ezberdin, baina bueno, nik hala ere esaten dut beti, ez? Gizon bakoitza badu bere maskulinitatea bizitzeko modu bat, baina bueno, gero baita ere badaude sailkapen orokor batzuk.
Bai, aipatzen dugu ez, eta askotan ere entzuten dugun kontzeptu bat da, maskulinitate hegemonikoarena, eta pixkate gainera gaurko gai nagusia dena, zer da maskulinitate hegemonikoa?
Bai, ba, nik esan dudan ez badago maskulinitatea, bueno, gizon bakoitzak badu bere maskulinitatea bizitzeko modua. Baina, bai dagoela eredu bat, ez, eredu, bueno, deitzen dena, ez, maskulinitate hegemoniko hori. Orduan, bueno, hori horretan sartu baino lehen, bai, nik esango nuke ez, Miguel Ángel Arconada, que egin duela, ba, zelkapen bat, hori, bueno, esan dudan, eta, baude, pues, pila bat mota, ez, baude, maskulinitate autokomplazienteak, basatzen dutenak ez, joe, pues ni ba, gizonaren ez da punto ez, irudikoak ere, oso estetikoak ere, badaudenak ez, ba, pues bai, maskulinitatean ni berdintasunen aldekoa naiz, baina gero praktikan ez dut horrelakorik egiten, eta baita ere baude maskulinitate berdintzaleak, eta bueno, baude, badago sailkapen pila bat, baina badago bat, eta sailkapen guztiak badaude horretan ados, ez, badagoela, pues maskulinitate hegemoniko hori. Eta maskulinitate hegemonikoa azaltzeko, ba, oso erraz dugu, nik beti esaten dut, ez bakarrik irudikatu behar dugu, ez, ba, gizon gorena, edo gizon tipikoa, edo nolakoa den gizon eredua gaur egun. Eta bueno, pues hori kalera ateratzearekin badugu, ez, ikusten aldugu. Baina ez bakarrik kalera ateratzearekin, baizik eta, bueno, pues, zinemara joanez, edo kantak ez entzunez, edo, ba, horrela ikusten aldugu nolakoa den maskulinitate hegemonikoa. Eta bueno, ba, gaur egun gure gizartean ditugun ba, emakumezko eta gizonezkoen arteko desberdintasunetan oinarrituta dagoenez maskulinitate hegemoniko hori, ba, esan dezagun ez dela maskulinitate oso berdinkorra, ez? Eta bueno, bere ezaugarriak, pues betikoak ez, debat izkigunak. Ba, indarran oinarrituak, ez, ba, gizon indartsua. Batez ere ez indartsua bakarrik, indartsua izateagatik, baizik eta ahulezia zeukatzeagatik. Baita ere, ba hornitzaile rol horrekin ez familian eta bere ingurunean, ez? Hornitzaile rol horrekin betetzen duena. Eta baita ere, bueno, emozioak baztertzen dituena, ez emozio guztiak, eta izango dugu denbora beste saio batean, horren inguruan ausartzeko, ez emozioen inguruan ausartzeko, baina baita ere, emozioak ez baztertzen dituena, eta maitekorra ez dena, bai maitatzen alduzu zure bikotea, ez, noski neska, ez, maskulinitate hegemoniko hori bada heteronormatiboa, ez, edo heterosexuala, eta maitatzen alduzu, ez, pasio handiarekin, baina gero, ba zure lagunak, ez, batez ere, gizonezkoak ba horiekin bai beti distantzia hartzen duzu, ez? Ez ara nahi maitekorra eta gero emakumezkoekin beste emakumezkoekin ba horrelako adiskiretasun harremana izan ordez ba ez beti amoroso, romantze edo sexual, ez? Harreman sexual hori ba gora aipatzen duena. Hori da gutxi gora bera maskirote hegemonika horrela lagurtuz.
Bai, aipatu duzu, ez, bueno, atxikitako ba, emozio batzuk, atxikitako jarrera batzuk, ez, dagozkiola maskulinitate hegemoniko honi, eta soilik gizonezko izateagatik, ala, bueno, ba, zakilarekin, ez, jaiotzeagatik, badirudiela, hoien bidetik jarraitu behar dugula, baina, ere, pentsatzen dut, ba, privilegioak izango dituela, ez, gizonezko izateagatik eta maskulinitate horri atxikitako ba privilegioak ere izango ditugula, nolabait.
Bai, hori da, bai. Zuk esan duzuna, ez? Zakila izateagatik, ez? Gorputz sexual, ez? Gizonko aurrekoan itzen genuen, ez? Nora sexua bada, ezaugarri biologiko horiek, ez? Gorputz edo sexualitate ba gizonezkoarena izanagatik, ba hori esan duzuna, zuk ez atxikitzen zaizkigu edo dagozkigu zenbait bueno, pues rol eta jokabide eta horrela, eta bai, gaur egun gure gizartean, ba gizonezkoa izatearen ba maskulinitate identitate hori, ez? Baditu zenbait privilegio, baditu pila bat eta nik honetan luzatzen naiz orduak eta orduak hitz egiten, ez? Laburtzeko badugu adibidez boterearen irudikapena, ez? Ba boterea beti egonda, izan ohi da historian zehar edo gure eskuetan, ez, gizonezkoen eskuetan, eta, bueno, ba, irudikatzen da sozialki ere, ez, nola ikusten dituzu ez, abidez, estatuak eda. Eta botera irudikatzerakoan, bai artean, bai, esan dudan, ez, zinema, pelikuletan, musikan, eta baita ere botere politikoan, ez, irudikatzen ditugu beti gizonak. Historia ipatu dut, historia gure izenean idatzia dago, zuk, ba, historiako gizarte zientzietako liburu bat ikastolan irekitzen baduzu, ba, pertsonaiak gehienak ez agen euneko laro gehia edo gizonezkoak dira beti. Ta, bueno, horri gaituta baita ere bat dugu diruaren jabetza, ez? Gizonezkoek ez bakarrik soldata arrakalagatik eta baizik eta dirua eta lurraldeen jabetza dugu munduan zehar batez ere. Baita ere, indarkeriaren erabilera, ba guri, ez, baditugu, ba, permiso gehiago, ez, horrekin. Sexu privilegioak ere pila bat, nik beti esan dut, ez, zer da, gizonezko askorekin dagoen emakume bat, ez, sexu harremanak dituen emakume bat, eta, bueno, jendak esan dugu, pues, ulertzen da, ez, una zorra, una puta, ez, horrela egiten da, eta zer da, alrebez zarpatzen dira, ez, gizonezko bat, alik eta neska gehienekin sexu harremanak izaten dituena, jo, pues el puto amo, ez? Badugu privilegio hori, eta beste privilegio bat ere niretzat oso garantitzua dena da, ba, zaintza lanetan ez parte hartzea, ez? Ere, honen inguruan ere itzengo dugu este saio batean, baina badakigu, gaur egun, badagoela lan erreproduktiboa eta lan produktibo hori, ez? Gizonezkoak ba haude lan produktiboan, betidanik, emakumezkoak, bueno, ba sartuak dira, ez, lan produktibo horretan, baina guk ez dugu korresponsabilitate edo ardura hori hartu zaintza lanetan, ez? Eta askotan zaintza lanetan sartzen garenean, ba badugu ere ba valorazio sozial hobea, ez? Jo, eske beitu tipoa, ez, nola zaintzen duen bere umea, hombre, bere ardura, ez? Bere ardurarekin betetzen ari da, ez du ezer extraordinariorik egiten, ez? Eta hori, pues, jo, aipatzeko batzuk, zure jera, baina gaude, buf, milaka, milaka, bai.
Bai, aipatu duzu, ez, bueno, seksualitatean, egunerokoan eragiten duten privilegioak direla, aurreko astean, adibidez, aipatu zuten, gogoratzen dute prentsaurreko batean, sindikatuetako bozeramaileek, nola? Beno, gizona izateagatik eta gizonaren, ba, edo gizonari atxikitzen zaizkion, ba, bertuteak edo almenak izateagatik, adibidez, indartsuagoa izatea, soilik gizona izateagatik, askotan ere, ekonomikoki ere, privilegioak dituztela lantegi batean, emakumeek ez dituztenak, erresistentzia dela eta, hoiek ere, privilegioak dira.
Bai, badira. Bueno, lan munduaren inguruan hitz egingo dugu, ez da, beste saio batean.
Bai.
Baina, bai, bertan ikusten dira, ez ni, adibidez, horrein txertan, adinez lan egiten, ba, berdintasun planak egiten, eta horrela, enpresentzat, eta bertan ikusten da, ez, diagnostikoa egiterakoan, horrelakoak, horrelako privilegioak ikusten dira, baina pila bat, batez ere, kontziliazioan, baita ere, ba, horrein sarietan, eta, baina, bueno, horretan sakonduko dugu, bai.
Ederki. Eta pentsatzen dut, beno, ezakit, ezarri diguten, ez, bueno, kategoria horretatik, altuago horretatik, dena ikusita ere, zakiten nola baita gian, marfilezko dorre baten gainean, ote gauden askotan gizonezkoak, ba, gizonezko izateagatik, eta horrek ere bere arriskuak izango ditu.
Bai, noski, nik beti esaten dut, ez, jo, azken zinean, baitugu privilegio pila batez gizonezkoak, eta justizia sozialagatik berdintasunaren aldera jo beharko genuke, baina diskurtso horrekin ez dituzu harrapatuko gizon guztiak, ez? Orduan horregatik baita ere hitz egiten dugu askotan ez maskulinitateak dakarren arriskuen inguruan, ez? Gure bizitzaropena txikiagoa da eta nik ez naiz hartuko arrazoi biologikoetan, ze egongo dira, ez? Badira, nik horretan ez naiz aditua, eta horregatik ez naiz horretan sartuko, baina bai badakizkit zenbait arrisku hartzen ditugunak guk gizonezkoak bizitzaropen hori txikiagoa izateko, ez? Adibidez, drogen erabilera arriskutsuago bat egiten dugu, eta hori baita ere, ba, demostratua dago, ez? Kotxearekin adibidez, bueno, nik beti izaten dut, ez gizonezkoa izateagatik, ba, zenolako erabilera egiten diogu, ez? Abiadurarekin, eta, bueno, arrisku pila bat hartzen. Estatistikak hartzen baditugu, ba, noski, ikusten alda, erraz, ba, istripu gehienak, ez? Bueno, hildakoekin dauden izaten dituzten istripu gehienak, ba, gizonezkoak protagonizatuak dira, ez? Orduan, horrakoak ikusten ditugu. Hala ere, privilegio horrekin ere badugu, ze gazteraniaz izaten da askotan, ez? Mujer al volante eta peligro konstante, ez? Horrelako irudikapen simbolikoak horrenik gure buruan ditugu, nahiz eta objetiboki guk izango ditzateke ez, hombre al volante peligro konstante, ez? Horrelakoa da. Orduan, horretan ere badugu arriskua, ez? Baina ez bakarrik horretan baizik kanik gogoratzen beti 2014ko estatistika batean, orain zertan ez dakit nola izango den datua, ze ez dut gogoan, baina Espainian osoan suizidioen artean 165a gizonezkoena zen eta horrek ere badu, ez? Ba, maskulinitatearekin harremana, ze azken finean zuk ahulezia erakusteko edo ez baduzu aukera, ez? Ze bestela baduzu gizon rol horrekin bete behar, ba, askotan ez duzu laguntza psikologikorik bilatzen eta bueno, gauza guzti hauek ez dakarte, ba, adibidez gizonezkoek suizidio tasa handiagoak izatea. Orduan, gizonezkoa izatea bai bazileko dorre batean, ez? Egotea esan nahi du gure gizarte honetan gaur egun. Baina ere baditu ere bere arriskuak eta bere gauza txarrak. Hala ere nik beti izaten dute, privilegioak askoz ere gehiago dira, hori noski, desberdintasunak batez ere emakumeek pairatzen dituzte, baina bueno, bertan daudela ere aipatu behar da bai.
Bai, Unai, azken galdera bat egin nahiko nizuk hemen arriskuekin lotuta, bueno, badaude edo bagaude gizonak fisikoki delako edo jarrerarengatik edo emozionalki delako, agian arlo emozionala fisikoarekin lotu dezakegu, baina agian beno, saltzen diguten, ez, maskulinitate kanon hoiekin bat egiten ez dutenak, ez dugunak, eta horrek ere, bueno, sortu dezake, ez, nolabaiteko, ezakite arazo bat zalantzan jartzea, ez? Norberaren nortasuna edo gizontasun hori.
Bai, bai, noski, noski, maskulinitate hegemonikoa oso oso eksklusiboa da, bai. Badaude zenbait parametro, ez? Maskulinitate hegemoniko horretan sartzen direnak eta hortatik ateratzen diren gizon guztiak eta ari gara hitz egiten, ba, gizonak baina baita ere emakumeak eta baita ere pertsona transexualak eta bueno, pertsona homosexualak ere, ez maskulinitate hegemoniko horrekin bat ez datorren pertsona guztiak, eta ez bakarri gizonak, baina gizonak ere barne, ba, pairatzen dituzte edo ditugu guzti, mota guztitako diskriminazioak ere, bai, bai, noski. Azken zinean, privilegioak ditugu gizonak, gizonezkoak ere izateagatik, baina egia da jozu eta horretan ba arrazoia duzu, ba, batez ere privilegio horiek kontzentratzen direla maskulinitate hegemoniko horrekin bat datozen gizonezkoekin. Bai, bai, noski, bai.
Bai. Ba, Unai Zabaleta Aldaz, eskerrik asko maskulinitateak eta berdintasuna, ba, pixkate, bueno, beste gai, beste ikuspuntu batetik ekartzeagatik gurera, eta urrengoan, ba, beste gai batekin izango gara. Mila esker.
Mila esker zuei, eta, bueno, ikusi arte.